πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο στο Δήμο Ηρακλείου, και θα συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, ο οποίος είναι επικεφαλής της ομάδας που βεβαίως μελετά το συγκεκριμένο θέμα, διότι τις τελευταίες μέρες έτσι με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθούμε το τι γίνεται και μέσα από τις παρουσιάσεις που και ο ίδιος κάνει. Κύριε Αλεξάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, φαντάζομαι ότι έχετε να μας πείτε αρκετά σημαντικά πράγματα, δηλαδή το ποια είναι τα σενάρια που θα παίξουν, αν θα μπορέσει και όταν είναι έτοιμο να εφαρμοστεί στα επόμενα χρόνια και πότε, και θα ήθελα έτσι να δούμε τι βάλατε ως ομάδα στο τραπέζι των μελετών για μια πόλη που αναπτύσσεται και ένα δήμο που αναπτύσσεται συνεχώς, κύριε Αλεξάκη.
Πολύ σωστά. Θα ήθελα να σας πω και να σας δείξω. Θα περιοριστούμε να σας τα πω μόνο, γιατί λόγω του ραδιοφώνου δεν μπορούμε να τα δούμε.
Ναι, βεβαίως.
Μελετήσαμε την πόλη του Ηρακλείου και το Δήμο του Ηρακλείου, για να ακριβολογούμε. Μελετήσαμε τις 5 δημοτικές ενότητες, δηλαδή όλο το Δήμο, το Ηράκλειο, την Έλλη Καρνασό, το Τέμενος, το Γοργολαΐν και την Παλιανή. Αυτή η μελέτη έχει κρατήσει τώρα ένα χρόνο περίπου και εντάσσεται στο πρόγραμμα πολεοδομικής οργάνωσης Δοξιάδης. Γίνεται για όλη την Ελλάδα, για όλους τους Δήμους, και είναι εφάμιλο της προσπάθειας που έγινε το 1983-85 με τον Αντώνη Τρίτσι, την γνωστή πολεοδομική ανασυγκρότηση. Είναι εξίσου σπουδαίο και ευχόμαστε όλοι να πετύχει. Η μελέτη αυτή γίνεται με εργοδότη το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχει ορίζοντα 15 χρόνια. Από την ανάλυση όλων των δεδομένων καταλήξαμε σε 60 δράσεις, θα σας τις πω, που έχει ανάγκη ο Δήμος Ηρακλείου. Αυτές τις δράσεις τις καταλήμαμε σε 14 τομείς ενδιαφέροντος, 14 θεματικές ενότητες, και έτσι συγκροτήθηκαν τα 3 διαφορετικά σενάρια ανάπτυξης. Το πρώτο σενάριο λέει ότι δεν κάνουμε κάτι υπερβολικό, κάτι σπουδαίο. Τα πράγματα πάνε ως έχουν, το ονομάζουμε σενάριο των δάσεων. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει να περιμένει κανείς τίποτα διαφορετικό από την μέχρι τώρα πορεία. Μια ασθενή ανάπτυξη με χαμηλούς πληθυσμιακούς ρυθμούς και οι όποιες πρωτοβουλίες έρχονται από τα πάνω, τα προβλήματα παραμένουν. Το δεύτερο σενάριο ονομάζεται σενάριο της ήπιας ανάπτυξης. Είναι το εφικτό σενάριο, όπου έχουμε μια ρεαλιστική πληθυσμιακή αύξηση και οι παρεμβάσεις που γίνονται είναι μέτριες έντασης. Είναι οικονομικά εφικτό για να εφαρμοστεί, και στο σενάριο αυτό επιδιώκουμε την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη που είναι βιώσιμη και αντεκτική, με διάχυση σε όλο το Δήμο και χωρίς αποκλεισμούς, με σεβασμό στο φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον. Είναι εφικτό σενάριο από επιστημονικής άποψης, κοινωνικής αποδοχής, συμβατότητας με τις ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές. Εκ των προδιαγραφών είμαστε αναγκασμένοι να σχεδιάσουμε και το τρίτο σενάριο της μεγάλης παρέμβασης, που είναι το ιδεατό σενάριο, όπου έχουμε μια μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή, μεγάλη πληθυσμιακή ανάκαμψη, έντονες παρεμβάσεις σε όλες τις γραμμές, επιθυμητό σενάριο, ιδεατό, από επιστημονικής περιβαλλοντικής άποψης. Είναι σαν να λέμε, το λέω απλοϊκά, σχεδίασε χωρίς περιορισμούς τι θα ήταν το καλύτερο για την περιοχή αυτή.
Αλλά με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο, έτσι.
Πάντα. Γιατί ξέρετε, η πολεοδομία είναι κοινωνική επιστήμη.
Σωστά.
Δεν είναι, μπορεί να απαιτεί τεχνική επεξεργασία, αλλά λαμβάνει υπόψη της την ιστορία μιας περιοχής, τις κοινωνικές συνθήκες, το παραγωγικό σύστημα, τους ανθρώπους, την νοοτροπία τους. Όλα αυτά είναι πολεοδομία. Και πετυχημένη είναι η πολεοδομία που τα συνδυάζει με τον καλύτερο τρόπο. Όλα αυτά λοιπόν τα σενάρια τα αξιολογούμε κάτω από 7 7 στρατηγικούς στόχους με 3 κριτήρια αξιολόγησης. Τα 3 κριτήρια είναι τα αυτονόητα και πολύ βασικά. Πόσο τα σενάρια επιτυγχάνουν τους στόχους, τι κοινωνική αποδοχή έχουν και τι εφικτότητα υλοποίησης. Μετρήσαμε αυτά τα πράγματα με 28 δείκτες και έτσι καταλήξαμε την προτινόμενη λύση που είναι το σενάριο 2 για το Δήμο. Και σε αυτό το σενάριο...
Θα πάμε σε μια ήπια ανάπτυξη λοιπόν αυτό.
Σωστά. Σε αυτό το σενάριο και στα υπόλοιπα σενάρια διαλεγόμαστε με πάρα πολλά θέματα και προτείνουμε. Παραδείγματος χάρη, την αξιοποίηση του χώρου του αεροδρομίου. Όταν με το καλό με την καταστροφή του αεροδρόμιου, τι θα γίνει στην περιοχή αυτή. Προτείνουμε λοιπόν μία μεικτή χρήση που σημαίνει οικισμό, τουρισμό, εμπόριο, υπηρεσίες, αναψυχή, πράσινο, να δίνεται η δυνατότητα να γίνει ανταλλαγή οικοπαίδων εκεί, να δίνεται η δυνατότητα να εφαρμοστούν προγράμματα κοινωνικής κατοικίας. Ερχόμενοι στο άλλο μεγάλο σπουδαίο θέμα, το ΒΟΑΚ, προτείνουμε είτε την υπογειοποίηση του ΒΟΑΚ, είτε την υπερύψωση του ΒΟΑΚ, ούτως ώστε στο επίπεδο του εδάφους η πόλη να επανασυνδεθεί το βόρειο τμήμα της με το νότιο τμήμα της. Προτείνουμε τον συνολικό σχεδιασμό του παραλιακού μετώπου, από το Παγκρίτιο μέχρι και τον Καστερό. Πρέπει όλη αυτή η περιοχή να σχεδιαστεί σωστά, να συμπληρωθεί με χρήσεις που πάντα θα συνδυάζονται με το τι υπάρχει νότια του δρόμου. Δεν ξεχνάμε τον παραλιακό δρόμο, άρα ό,τι κάνεις βόρεια του δρόμου πρέπει να συνδυάζεται με το τι υπάρχει νότια. Προτείνουμε την οργάνωση της πόλης σε γειτονιές των 15 λεπτών. Αυτό σημαίνει ότι οι βασικές ανάγκες κάθε ανθρώπου, κάθε οικογένειας θα ικανοποιούνται σε μια χρονοαπόσταση 15 λεπτών, δηλαδή κατοικία, σούπερ μάρκετ, αγορά, πολιτισμός, πάρκο, πράσινο, να υπάρχει δυνατότητα και κάθε περιοχή να έχει ένα πάρκο κοινόχρηστους χώρους, ελεύθερους χώρους. Από την έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε ότι το μέγεθος, το πολυοδομικό μέγεθος που λείπει πιο πολύ στο Δήμο Ηρακλείου είναι το πράσινο. Θα σας πω δύο νούμερα. Αθροίσαμε τις επιφάνειες πρασίνου και αναλογούν 2,5 τετραγωνικά ανακάτοικο. Στην επιφάνεια αυτή έχουμε βάλει και τα ενετικά τείχη μέσα. Πόσο θα έπρεπε να είναι 9 τετραγωνικά ανακάτοικο, δηλαδή 4 φορές περισσότερο. Είναι το ιδεατό? Όχι. Το τρίτο σενάριο που σας περιέγραψα, που είναι το επιθυμητό, το πολύ μεγάλο, εκεί βάζουμε όριο 25 τετραγωνικά ανακάτοικο. Θα μου πείτε, μα είναι υπερβολή.
Δεν είναι υπερβολή.
Αν σκεφτείτε ότι η πόλη της Λισαβόνας που αγαπάτε πολύ,
πάρα πολύ,
25 τετραγωνικά,
25,
πράσινο ανακάτοικο. Η Κατάνια στη Σικελία έχει 25 τετραγωνικά μέτρα πράσινο ανακάτοικο. Αυτό είναι ένα δείγμα ευεξίας στην πόλη, ότι υπάρχει πράσινο. Το πράσινο έχει ένα ευεργετικό ρόλο. Εκτός από την αναψυχή, βοηθάει στην αντιπλημμυρική προστασία κάθε πόλη. Γιατί εκεί που έχουμε πράσινο υπάρχει χώμα. Άρα όταν βρέχει πολύ πλημμύρα, το νερό απορροφάται από το χώμα και δεν ψάχνει διεξόδους στα πλακόστρωτα, στην άσφαλτο, στα τσιμέντα, που ό,τι συστήματα ομβρίων και να κάνεις, ποτέ δεν φοράνε μια τεράστια νεροπομπή.
Το είδαμε και πρόσφατα, ναι.
Βεβαίως, πρέπει να έχουμε και, λέμε, μαλακές επιφάνειες αυτές, κομμάτινες επιφάνειες μέσα στην πόλη, γιατί το χώμα είναι συστατικό της υγείας στην πόλη. Η υγεία στην πόλη βοηθάει την υγεία των πολιτών. Ο αείμνηστος καθηγητής Φιλαλίθης, πέθανε πριν λίγο καιρό, μου είχε πει ότι οι υγιείς άνθρωποι είναι αυτοί που ζουν στις υγιείς πόλεις. Ο πρώτος παράγοντας για την υγεία του ανθρώπου. Άρα αυτά πρέπει να τα ξαναφέρουμε στην επικαιρότητα και να τα ανεβάσουμε ψηλά στην ατζέντα. Εκεί που εντοπίσαμε μεγάλη συγκεντρώσει αυτέρετων κτισμάτων και κτισμάτων εκτός σχεδίου πόλης, προτείνουμε μεγάλες επεκτάσεις σχεδίου πόλης, ειδικά στη νότια, στα νότια της πόλης μας. Δημιουργούμε πολύ μεγάλες επεκτάσεις που αυτές θα είναι οι περιοχές που θα γίνει η επέκταση της πόλης για πάντα. Εκεί βάζουμε μία κόκκινη γραμμή και ορίζουμε μία πράσινη ζώνη ανάσχεσης αυτής της ιστορικά συνεχόμενης εκτατικής επέκτασης της πόλης. Η πόλη δεν μπορεί να φτάσει στο Λιβικό Πέλαγος επεκτηνόμενος, γιατί τα δίχτυα δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Άρα βάζουμε μία κόκκινη γραμμή, αλλά είμαστε πολύ large, να το πω κριτικά, επεκτάσεις, για να δώσουμε την ευχέρεια να οργανωθεί η πόλη στις νότιες συνοικίες πριν πάνε τα κτίρια, πριν πάνε τα σπίτια, να οργανωθεί με πολεοδομικές μελέτες, με δρόμους, με ίδρυση, με αποχέτευση, με οδοποτισμό, ώστε οι νέες νότιες συνοικίες να είναι ελκτικές και για τους ανθρώπους που ζουν πιο βόρεια και για νέους ανθρώπους. Επίσης, αν δεν πολεοδομήσουμε νέα γη, να προσφερθούν νέες κατοικίες, πώς θα πέσει το κόστος των ενοικίων και των διαμερισμάτων. Σήμερα ένας παράγων πολύ σημαντικός που δημιουργεί τις υψηλές τιμές είναι η περιορισμένη προσφορά νόμιμης πολεοδομημένης γης, προσφοράς διαμερισμάτων και κατοικιών. Αν δεν απλώσει την πόλη, δεν θα πέσουν οι τιμές. Εδώ εφαρμόζεται το κανόνα της προσφοράς και της ζήτησης. Προτείνουμε εκτεταμένες πεζοδρομήσεις και εκτεταμένη χρήση του ποδηλάτου. Θα επαναοριοθετηθούν όλα τα όρια των οικισμών στο νότιο τμήμα, εκεί που έχουμε την Παλιανή, το Τέμενο, στο Γοργολαΐο. Σε όλους τους οικισμούς ξανά υπολογίζονται τα όρια των οικισμών και εμείς προτείνουμε και μία ευρύτερη ζώνη 500 μέτρα από το όριο του συνεκτικού τμήματος κάθε οικισμού, που θα μπορείς να κτίσεις με τους εκτός σχεδίου όρους δόμης, δεδομένου ότι σταματάει πλέον η δόμηση εκτός σχεδίου. Άρα, από την περιοχή που ονομάζουμε πράσινη ζώνη και κάτω, αλλάζει το χωροταξικό πρότυπο, έχουμε τους οικισμούς που θα μπορείς να κτίσεις ένα σπίτι, ενώ από την πράσινη ζώνη και πάνω έχουμε την πόλη του Ηρακλείου, μια πόλη συμπαγή που θα μελετηθεί σωστά, θα οργανωθεί σωστά και θα έχει όλες τις ανέσεις που έχουν οι μεγάλες πόλεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι η αποστολή του Δήμου Ηρακλείου, της πόλης του Ηρακλείου, είναι να είναι η πρωτεύουσα μιας πολύ ζωηρής περιφέρειας με τεράστια κτηνοβολία. Άρα έχει ευρύτερο ρόλο να διατελέσει η πόλη του Ηρακλείου από αυτόν μόνο εντός του Δήμου. Επίσης, προτείνουμε να οριοθετηθούν οι ποταμοί και να γίνουν ο Γιώκυρος, ο Ξεροπόταμος, να γίνουν ο Καρτερός, να γίνουν περιβαλλοντικοί λεωφόροι. Δηλαδή, να διαμορφωθούν δεξιά και αριστερά με ποδηλατόδρομους, με πεζοδρομικές διαδρομές, ώστε οι πόλοι, οι οικογένειες να πηγαίνουν εκεί τη βόλτα τους δεξιά και αριστερά από τους 3-4 ποταμούς που διασχίζουν την πόλη του Ηρακλείου.
Βεβαίως.
Επίσης, προτείνουμε το τραμ εντός της πόλης.
Α, συμπεριλαμβάνει δηλαδή το σχέδιο και τραμ.
Συμπεριλαμβάνεται και όλα τα κυκλοφοριακά και συγκοινωνιακά θέματα. Γι' αυτό σας μίλησα για το ποδήλατο.
Πολύ ωραία.
Έχουμε κάνει μια ανάλυση για όλους τους κόμβους κυκλοφορίας στην πόλη. Προτείνουμε το τραμ, προτείνουμε τρένο από το Ηράκλειο στο νέο αεροδρόμιο, προτείνουμε δύο σημαντικούς δρόμους με κατεύθυνση Ανατολή-Δύση. Ο ένας ξεκινάει από τον ΒΟΑΚ, από τον κόμβο του Παγνή, περνάει από το Πανεπιστήμιο το Παγνή, κατευθύνεται νότια του οικισμού Φινικιάς, περνάει από τη Σύλαμο και πέφτει στον κόμβο Σκαλανίου. Και από εκεί μπορεί να πάει ανατολικότερα στην Επισκοπή και στην Ελιά να συνδέσει με το γειτονικό Δήμο Χερσονήσου. Άρα όσοι έχουν δουλειές, σπίτια, υπηρεσίες στο νότιο τμήμα, κάτω από, από το σημερινό ΒΟΑΚ, θα μπορούν να εξυπηρετούνται από αυτόν τον δρόμο και δεν χρειάζεται να επιβαρύνουν το ΒΟΑΚ και το βόρειο τμήμα της πόλης.
Και...
ξέρετε, η μορφολογία της περιοχής όλης είναι βουνά και λαγκάδια με κατεύθυνση βορρά-νότου. Έτσι έχει φτιαχτεί και το οδικό σύστημα. Όλοι οι δρόμοι είναι βορρά-νότου και καταλήγουν στο Ηράκλειο. Αν θέλει να πας από τις Βούτες στο Σκαλάνι, πρέπει να πας στο Ηράκλειο. Αυτό λέγεται διερχόμενη κίνηση.
Σωστά.
Επιβαρύνει στο βόρειο τμήμα της πόλης, από όποιο δρόμο και να πας, και πας κάπου αλλού που δεν είναι Ηράκλειο. Αυτό θέλουμε τώρα να το διορθώσουμε με απευθεία συγκοινωνία ανατολής προς δύση. Γι' αυτό προτείνουμε και άλλο ένα δρόμο, πιο νότια, που ξεκινάει από τον Κρουσόνα, πάει στον Άγιο Μύρο, Δαφνές, Προφήτης Ηλίας και καταλήγει στα Πεζά, την διασταύρωση των Πεζών στον κόμπο που θα γίνει εκεί.
Πάρα πολύ
ωραία. Αυτός ο δρόμος θα διευκολύνει τη συγκοινωνία. Μαλεβίζει Ηράκλειο, Αρχάνησα, Θερούσια με Δήμο Χερσονήσου. Επίσης θα διευκολύνει όσοι θέλουν να πάνε στο αεροδρόμιο από τη Μεσαρά.
Σωστά, δεν χρειάζεται να κατέβουν στο Γιώφυρο, ας πούμε, στο ΒΟΑΚ. Ναι.
Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα όμως. Για φανταστείτε να αποφορτιστεί ο Γιώφυρος και η Αλικαρνασσός, η Κόμβη, που κάθε
μέρα κάθε μέρα σηκώνει τεράστιο βάρος,
κάθε
βέβαια.
Κάθε μέρα με τόσες ανθρωποώρες χαμένες εκεί, να αποφορτιστούν από τη διερχόμενη κίνηση με άλλους δρόμους, οι οποίοι άλλοι δρόμοι πρέπει να είναι σύγχρονοι δρόμοι με τούνελ και κυλαδογέφυρες, γιατί οι διαδρομές, η χάραξη που σας περιέγραψα, ανεβαίνει και κατεβαίνει υψόμετρα. Ο σκοπός δεν είναι αυτός, είναι να έχουμε τούνελ και κυλαδογέφυρα, είναι και η πιο περιβαλλοντική χάραξη αυτή, ώστε να έχουμε και δύο διαδρομές ανατολή-δύση, εκτός από τις εφιστάμενες διαδρομές που έχουμε βορρά-νότου.
Και πάρα πολλά θέματα μας έχετε βάλει τώρα, αλλά ευελπιστώ ότι βεβαίως θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και σε λίγες μέρες ίσως να... θέλω δηλαδή να ρωτήσω, ρε παιδί μου, δύο πράγματα. Και αν είναι εφικτό να εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια, αν ο κόσμος, όλοι οι πολίτες, οι δημότες θα λάβουν μέρος, είναι ένας τύπου διαβούλευση, να το πούμε έτσι, ή όχι.
Είναι ένας τύπος διαβούλευσης. Το Υπουργείο που κινεί τις διαδικασίες το ονομάζει ενημέρωση.
Ωραία.
Και επί τη ευκαιρία πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά που λέμε μπορεί κάποιος να τα βρει αναρτημένα στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση που θα σας πω τώρα, και όχι μόνο να μπει να τα διαβάσει, αλλά να κάνει και τα σχόλιά του. Να πει ό,τι νομίζει. Στη διεύθυνση λοιπόν POL σχέδια, από το πολεοδομικά σχέδια, στα αγγλικά, POL σχέδια, .ipen.gov.gr. Σε αυτή τη διεύθυνση θα την ξαναπώ άλλη μια φορά. POL σχέδια.ipen.gov.gr. Μπορεί να μπει, να τα δει και να τα σχολιάσει. Η διαδικασία, έχουμε και άλλα θέματα βέβαια με τις επιχειρηματικές περιοχές, με την οργάνωση της περιοχής της Φοινικιάς και της ζώνης Χονδρομπορίου στο δρόμο για τη Μεσαρά, με την επέκταση της ΒΠΕ Ηρακλείου, με ένα νέο εκθεσιακό κέντρο που προτείνουμε στην Παλαιανή, συνδυασμένο με επιχειρηματικό κέντρο, με το τι μπορεί να γίνει στις φυλακές Αλικαρνασσού όταν αυτές μετακομίσουν. Εκεί προτείνουμε ή μια πρότυπη μονάδα κοινωνικής κατοικίας ή μια θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων ή άλλες δράσεις που να είναι στην κατεύθυνση του πολιτισμού της πρόνοιας εκπαίδευσης. Προτείνουμε την οργάνωση των μαρίνων τουριστικών σκαφών. Υπάρχει σε εξέλιξη ένα project μπροστά από το Παγκρίτιο. Προτείνουμε άλλη μια θέση στο χώρο του αεροδρομίου βόρειο-ανατολικά, εκεί που η μορφολογία του εδάφους το επιτρέπει, ή ακόμα και σε πιθανή επέκταση του λιμανίου προς τα ανατολικά. Πρέπει το Ηράκλειο να αποκτήσει τουλάχιστον μία οργανωμένη, καλά οργανωμένη μαρίνα τουριστικών σκαφών. Να πούμε ότι στην Κνωσό προτείνουμε ένα αρχαιολογικό πάρκο, όπου εκεί προτείνουμε να διερευνηθεί και η δυνατότητα να γίνει το νέο αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου. Δεδομένου ότι έχουμε στην περιοχή ένα διεθνής φήμης, διεθνώς αναγνωρίσιμο κεφάλαιο που είναι γνωστός, ελάχιστα πράγματα εξέτονται αυτή τη στιγμή στο υφιστάμενο αρχαιολογικό μουσείο, πρέπει να φτιαχτεί ένα νέο, είτε κοντά στην Γνωσό, αυτό θα το πούν οι αρχαιολόγοι σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Δήμος, είτε στη Νέα Αλικαρνασσό, στο χώρο του αεροδρομίου, εν πάση περιπτώσει κάπου με μια συνεργασία πρέπει να χωροθετηθεί το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Έχουμε ανάγκη από τέτοιους χώρους, τα ονομάζουμε στη γλώσσα των πολεοδόμων μοναδιές εγκαταστάσεις υπερτοπικής σημασίας. Φανταστείτε τι ακτινοβολία θα δώσει στην περιοχή ένα νέο αρχαιολογικό μουσείο που θα εκθέτει τα ευρήματα της γνώσης. Θα είναι από μόνο του ένας λόγος για να επισκεφθεί το Ηράκλειο και την Κρήτη.
Μια χαρά.
Προτείνουμε και άλλα πράγματα σχετικά με τα ενεργητικά τείχη, με τα νεόρια, το Ανατολικό Πολεοδομικό Κέντρο. Η μελέτη έχει 60 προτάσεις. Εγώ σας τα ανέφερα τώρα εν περιλήψη και σε συνδυασμό 60 προτάσεις που τις οργανώνουμε, όπως σας είπα, σε 14 ενότητες, τις παρουσιάζουμε σε 3 σενάρια που κάπου μοιάζουν μεταξύ τους, κάπου είναι διαφορετικά αυτά τα σενάρια.
Ωραία. Πότε θα τα ξαναπούμε, κύριε Αλεξάκη?
Στη διάθεσή σας, όποτε εκκρίνεται ενδιαφέρον και σκόπιμο.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον βεβαίως όλο αυτό, γιατί με όλα αυτά που ακούσαμε, εάν βεβαίως τα καταφέρουμε και τα επόμενα χρόνια τα δούμε να υλοποιούνται, θα μικρύνουμε και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δηλαδή αν μειώσουμε τις μετακινήσεις μας. Αν μέσα σε αυτούς τους χώρους, τους καινούργιους που θα δημιουργηθούν και χώροι άθλητες που δεν θα χρειάζεται, ας πούμε, να μετακινείται κάθε απόγευμα ένας στρατός ολόκληρος από γονείς που πηγαίνει τα παιδιά τους μέσα στο κολυμπητήριο, στο μπάσκετ. Γιατί όλα, όπως είπατε, είναι στο βορρά.
Ναι.
Έτσι.
Και χρειάζεται να βελτιώσουμε τον κάναβο του οδικού δικτύου στην περιοχή μας.
Έτσι.
Και χρειάζεται πολλά πράγματα να γίνονται σε επίπεδο γειτονιάς.
Αυτό.
Να οργανωθεί ο Δήμος σε επίπεδο γειτονιάς. Δεν λέμε τα πάντα σε κάθε γειτονιά, δεν γίνεται, αλλά τα στοιχειώδη πρέπει να υπάρχουν. Για παράδειγμα, άδεια γήπεδα, αλάνες, έτσι όπως ακούμε τους γονείς μας να μεγάλωσαν κοντά σε αλάνες, που είναι άτυπα γήπεδα. Να υπάρχει ο κήπος, το χώμα, να έρχεται σε επαφή το παιδί. Το σχολείο να είναι κοντά, να μην χρειάζονται τόσο τεράστιες μετακινήσεις.
Μια χαρά. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ. Τα λέμε και θα τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή να πούμε περισσότερα. Καλημέρα, κύριε Αλεξαγή. Γεια χαρά σας. Γεια σας.